Predators who abused women. Cheaters who broke the rules for their own gain. I know Donald Trump's type.
Because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she went, she became a black person. Just to be clear.
Og med disse godordene fra Donald Trump og Kamala Harris ønsker vi velkommen til en ny utgave av Rikspodden, Riksmålsforbundets podcast, først og fremst om det norske språkets gleder og viderverdigheter. Men i dag skal vi også sveipe innom den amerikanske varianten av engelsk, spesielt det språket som benyttes av enkelte amerikanske politikere. Med meg her i studio har jeg Vegard Harsvik, til daglig statssekretær ved statsministerens kontor, som har skrevet bok om dette tema sammen med Sara Gunnerud. Boken heter «Ord er makt» og har et helt kapittel om Donald Trump. Hvorfor det, Vegard Harsvik?
Det var jo etter Trumps valgseier i 2016. Mange som lurte på hvordan en som framstod, ja, så vulgær og brøte det kunne nå gjennom til, om ikke et flertall av det amerikanske folk, så et tilstrekkelig stort antall valgmenn da, til at han faktisk ble president. Og det er jo mange i USA som har plukket fra hverandre Trumps måte å snakke på, og finner ut at han er en ganske effektiv kommunikator, mellom alle sine innskutte bysetninger og det vi kan kalle hyperboler eller voldsomme overdrivelser. Han er flink til å gjenta ting, og som Napoleon en gang sa, repetisjon er det eneste virkelig virkningsfulle retoriske virkemiddel. Så det å gjenta ting med stor kraft og styrke, fører til at ting fester seg i hodet og hjernen på de som hører på.
Tror du han gjør dette helt bevisst, eller er det bare hans natur å snakke på den måten?
Donald Trump er jo først og fremst en selger. Han har et langt liv bak seg som operatør på eiendomsmarkedet og selger av nær sagt hva som helst. Pluss at han gjennom lang tid i mange år ledet et forholdsvis suksessrikt TV-program, The Apprentice. Og han vet hvordan man fanger oppmerksomhet, han vet hvordan man holder oppmerksomhet. Så dette tror jeg han er helt bevisst på. Så man skal være veldig forsiktig med å undervurdere Donald Trump. Måten han bruker denne voldsomme overdrivelsen, millioner, greatest, best ever, stadig, som får ting til å feste seg. Måten han fester ting, ikke i konkrete, etterprøvbare ting, men «some people say», «a lot of people say», «I've heard that», og så kommer med et statement som det er vanskelig å tilbakevise og argumentere mot, og vekke interesse og få dem spredt og gjentatt. Vi har jo et veldig godt eksempel akkurat i disse dager på hvor effektivt dette er. Han har jo i den debatten som du var så vidt innom med Kamala Harris, så kom han jo med denne helt ville påstanden om innvandrere i Springfield som spiser folks kjæledyr.
Vi bør vel da nevne at mens vi sitter der og snakker, så er det fortsatt 7 uker igjen til det amerikanske valget. Vi vet jo ikke da hvordan dette ender, mens kanskje de som lytter på dette i ettertid har fasiten. Men når han fram først og fremst til folk som ikke har høy utdannelse og som er mindre kritiske, eller når han fram også til folk med, hva skal vi si, utdannelse og mer intellektuelle evner?
Han har jo et veldig enkelt språk. Hvis man analyserer Trumps språk som det vi refererer til i boka «Ord er makt», så har han veldig få ord med mange stavelser, mens sånne ord med ettertrykk og en eller to stavelser er noe som går igjen. Et ord som greatest og bestest og sånt. Og det er jo bevisst, fordi han ønsker å distansere seg fra den liberale overklassen som bruker mange fine ord og vendinger. Så det tror jeg er helt bevisst. At han
Men jeg har ofte lurt på når jeg hører han snakke fra talerstolen om dette er måten han snakker på, eller om snakker han annerledes, for eksempel når han da kommer inn i et møte med sine nærmeste medarbeidere i Det hvite hus, eller er dette bare blitt en måte for ham å kommunisere på, tror du?
Ja, det du også skal legge merke til når du hører Donald Trump, det er at han skiller seg fra andre som er offentlige talere, da, som forholder seg til et manus, det er stringent oppbygging, mens Donald Trump snakker mer som man snakker i en vanlig samtale. Vi har alle sett hvordan man, hvis man transkriberer en samtale mellom to personer, eller du gir et intervju og ser det transkribert ord for ord, så framstår det veldig springende og lite stringent og oppbygd. Mens Trump, i motsetning da til andre talere, snakker nærmest som man gjør i daglig tale, med innskutte bisetninger, lange innfall, pauser. Så nei, jeg tror kanskje han snakker mye sånn når han snakker til andre også.
I boka di så skriver du at Trumps taler er fulle av retoriske figurer. Kan du beskrive det litt nærmere?
Ja, det er for eksempel en hyperbol da, med en overdrivelse. Det er dette med gjentagelse, det er at han har disse sterke ordene på slutten av lange, kompliserte resonemanger. Det er kanskje hørerne faller av etter hvert. Mm.
Og kallenavn kanskje, sånn som Sleepy Joe og Crazy.
Ikke sant. Dette er jo, hvis man skal generalisere dette mer, da, så er jo dette ekstremt virkningsfulle virkemidler, da, hvor du gjentar og gjentar og gjentar begreper sammen, det som kalles framing eller innramming, så fester dette seg. Så må huske på at
hvis du har fått sagt det mange nok ganger, så blir det en sannhet.
Så dette er veldig interessant. En forfatter som vi bruker en del i boka, som heter George Lakoff, lingvist og hjerneforsker fra USA, som snakker om dette med framing eller innramming, hvordan begreper kobles sammen i hjernen vår. For tankeprosessene våre er jo ting som foregår i fysiske strukturer i hjernen vår. Så alle du har hørt om en del om, de bor et sted i hjernen din. Så å knytte forbindelser til andre steder og begreper i hjernen din etter hvert som ting koble sammen.
Sånn at hvis noen sier et navn, så skal det automatisk kobles da til Sleepy Joe, for eksempel.
Helt riktig. Ja. Helt riktig. Så, og det er jo noe av det aller, aller vanskeligste i politisk retorikk. Det er å ta inn over seg at slike ting forsterkes hver gang de brukes, også når de benektes. Så hvis du sier I'm not a crook, som Nixon sa, så skaper du i virkeligheten kobling mellom Richard Nixon og crook. Hvis du sier jeg er ingen mørkemann, så skaper du kobling mellom deg selv og begrepet mørkemann, som Kjell Ingolf Ropstad gjorde når han var leder i KrF. Det er veldig, veldig vanskelig å skjønne at når dine politiske motdebattanter legger på bordet tungt verdiladet begreper, så forsterkes disse begrepene når du tar dem i bruk, også dersom du benekter dem. Og det gjør det utrolig vanskelig å håndtere en person som Donald Trump da, som gjentatte ganger legger på bordet disse beskyldningene. Det var litt det virkemidlet som jeg var inne på i sted, at han snakker om disse folkene som spiser kjæledyr. Hvem er det som sprer disse beskyldningene? Det er jo ikke Donald Trumps folk. Det er først og fremst folk på den liberale venstresiden i USA som synes at dette er helt håpløst. Men da sprer man den koblingen mellom innvandrere, flyktninger og kjæledyrspisning. Han hadde i forrige presidentvalgkamp snakket han om Mexican rapists, altså folk fra Mexico som kommer over grensen. Og da var det mange som delte de påstandene med statistikk over hvem som begår vold og overgrep. Men det eneste de oppnådde var å befeste begrepet Mexican rapist i folks bevissthet.
Men dette er jo på en måte også det mobbespråket vi kjenner igjen fra skolegården, er det ikke det? Altså, mobberen kan jo ikke den settingen som du beskriver, men likevel har en umiddelbar forståelse av hvordan dette virker og hvor effektivt det er.
Nei, så det å sette enten klengenavn eller stempler på politiske motstandere er veldig effektivt.
Har vi hatt noen tilfeller av det her i Norge? Er det noen som bevisst benytter seg eller har benyttet seg av disse teknikkene?
Det skjer hele tiden.
Du har ikke lyst til å gi navn?
Så hver gang man gjentar dem, så bare forsterker man begrepene. Men det er klart et begrep som tåkefyrst, det som ble brukt om statsministeren gjentatte ganger. Det, husker vi tenkte, når det ble lansert, lykke til med det. Dette er Nordens mest veltalende mann, så lykke til med det. Men det gjentas og gjentas og gjentas.
Og til slutt så blir det en sannhet.
Ja, så vi hadde et eksempel som jeg pleier å bruke, som ikke handler om personkarakteristikker. Men vi gjorde en vurdering etter at mitt parti da tapte valget i 2013. Så gjorde vi en vurdering av at vi ikke skulle bruke ordet reversering om vår egen politikk. Fordi det betyr å styre landet i bakspeil, og det vil man jo helst ikke. Sånn at når ting ble endret under Solberg-regjeringen, så ville vi snakke om at vi skulle forandre og ha en mer fremtidsrettet arbeidsmiljølov, for eksempel. Mens høyresiden derimot var opptatt av å kalle det vi ønsket å gjøre for reversering. Da husker jeg Støre ble spurt på et politisk kvarter om hva Arbeiderpartiet hadde tenkt å reversere. Han svarte at vi pleier ikke å bruke det ordet om vår egen politikk. Og da lagde NRK-sak. Arbeiderpartiet har sluttet å bruke ordet reversere.
Akkurat.
Jeg kontaktet NRK, som det hender jeg gjør, og gjorde dem oppmerksom på at dette var et begrep som Høyre siden brukte om vår politikk, og ikke som vi brukte om vår egen politikk. Og da ble artikkelen justert.
Men kanskje for sent,
og så gikk det noen år, faktisk i denne perioden, så var det en kommentarartikkel i Aftenposten som viste til den gangen Støre måtte slå ned på bruken av våre reversering. Vi ringte og snakket med journalisten, som da kunne fortelle at hans kilde, det var NRK-artikkel. Så det er jo det beste man kan oppnå i politisk språkbruk, det er jo at de tungt verdiladede ordene som du har, glir inn som en slags nøytral beskrivelse når journalister og andre ikke fester seg med at de begrepene de bruke peke i en viss retning.
Og faktisk er helt bevisst.
Ja, så hvordan snakker man om endringer i arbeidsmiljøloven, for eksempel? Altså, noen kaller det for en oppmyking av loven. Det er klart en diskusjon som handler om at man får en oppmyket og fleksibel lov. Da stiller de som er motstandere av endringene langt bak i et sånt kappløp frem til sannheten.
Men dette er jo eksempler på, hva skal vi si, en litt mer elevert, bevisst bruk av det politiske språket. Men vi ser jo også, hvis vi ser da tilbake igjen til den amerikanske valgkampen, at det er mye råere eksempler enn det du beskriver her i landet. Og er det med, altså, vi har jo Putin også selvfølgelig, som benytter seg av mange av de samme teknikkene. Er dette noe som sprer seg, ikke, altså, til andre land og til Norge, at klima, det språklige klima blir tøffere?
Så dette brukes jo fordi det virker. Og selv om det virker råere, så er det jo ikke primitivt i den forstand at man ikke vet hva man driver med. Og det er jo ingen valgkamper, ikke noe politisk ordskifte som er så gjennomtestet og analysert som det amerikanske. Så de vet veldig godt hva de holder på med, og ord og begreper som de bruker er meget bevisste. Men det er klart det er med å forrå klima i det politiske ordskiftet. Og for de som blir utsatt for sånne virkemidler, da, med navnekalling og personangrep og negativ kontrastkampanjer, som det kalles, det blir ikke fristende å ta på seg et verv fordi man ønsker å slåss for noe man tror på, gjøre lokalsamfunnet sitt eller landet sitt til et bedre sted.
Man skal være hardhudet og vite hvilket terreng man beveger seg inn i, kanskje.
Ja, det,
men, ja. Men hvis vi sammenligner Norge og USA, da, så er det vel åpenbart for de fleste at det er langt fra så rått her som det er i en amerikansk valgkamp, men det har jo vært friske takter her i landet også. Jeg tenker på Torbjørn Berntsen da, han var miljøvernminister og var i England og kalte landbruksministeren der for en drittsekk eller shitbag, og Håkon Lie som skal ha sagt til Gerhardsen i landsmøtet i 67 at jeg skal knekke deg som en lus. Det var jo friske takter det også.
Det var friske takter. Både Berntsen og andre veteraner på den ene og den andre siden kunne sikkert bruke både språk og andre virkemidler som
det var ikke noe søndagsskole.
Det var det ikke.
Nei, sa Håkon Lie.
Ja, men dette er jo alvor. Det handler jo om makt og interessekonflikter og makt over samfunnsutvikling og makt på vegne av noen, og da er det alvor. Og da kan det harne til.
Vi har snakket om disse overdrivelsene til Trump, og han snakker om sannferdige overdrivelser. Ligger det noe fornuft i den beskrivelsen? Er det ofte det at man tar noe som er sant og blåser det opp?
Ikke sant. Du tar noe med et korn av sannhet, altså i stedet for ett tilfelle så kaller du thousands, millions.
Det er som med folkemøtene, hvor det er noen hundre som blir til noen tusen.
Ikke sant, men det er jo et retorisk grep, så vi kan også finne igjen i norske politiske talere.
Vi husker jo leserinnleggene i avisene i gamle dager, hvor det ofte da ble undertegnet med Hans Hansen på vegne av flere.
Ja, tusener på tusener.
Ikke sant, ja. Men er det sånn i politikken generelt at fakta blir mindre viktig og talemåtene blir viktigere? Er det viktigere å bruke ordene til å vekke følelser enn å formidle fakta og forståelse?
Så du når ikke fram med et politisk budskap dersom du ikke kan knagge det til følelser og folks opplevde virkelighet. Så jeg tror Hillary Clinton er det som har sagt at i en slags erkjennelse etter sitt valgnedlag, at når folk er forbanna, så ønsker de ikke et tiltakspunkt. De ønsker politikere som også er forbanna på vegne av det de opplever. Så det er noe som jeg har vært opptatt av, at man må beskrive et problem før man kommer trekkende med tiltakspunkter og løsninger. For folk har ofte ikke et forhold til vi skal øke dette med 30%, ja vel, hvor mye er 30%? Hvis behovet er 80, så er ikke 30 så mye. 30% av hva da? En milliard? Hvor mye er en milliard eller en litt stor million? Så politikere kaster ofte fram prosenter og tall. Og det blir forvirrende, og delvis gjøres det for å forvirre. Da. Mm. Fordi at vi gjengjør i boka en undersøkelse fra noen år tilbake at folk, jeg tror det var 20% av befolkningen som var i stand til å redegjøre for et så sentralt begrep som handlingsregelen. Ikke sant? Og da kan du ikke basere hele ditt politiske argumentasjon på at folk skjønner at det er viktig å bevare handlingsregelen. Da må du beskrive det i en større sammenheng for å sikre trygghet og sysselsetting og verdiskapning. Og derfor komme med det du har av tiltak.
Du brygger jo opp til en valgkamp her i Norge nå også. Om ikke så lenge så skal det velges et nytt storting. Hva tror du kommer til å skje da? Vil den politiske retorikken være annerledes nå enn den var for 4 år siden, 8 år siden, 12 år siden?
Den politiske retorikken har den jo alltid til når det nærmer seg slutten på en periode og avgjørende faser som en valgkamp. Om det politiske ordskiftet kommer til å bli så veldig annerledes enn det har vært i sitt valgkamp, det tror jeg kanskje ikke. Det er jo, hvis du leser de gamle grekerne, så hadde de jo kategorisert og satt navn på det aller meste av det vi bruker av språklige virkemidler enn i dag. Så det er jo de tingene som er nær folk, om trygghet og i en usikker tid, som kommer til å bli viktig for folk. Og mitt parti kommer jo til å være opptatt av arbeid og velferd og disse tingene.
Du gir råd til statsminister Gahr Støre. Når det gjelder da ikke nødvendigvis det politiske innholdet, men måten å fortelle det på, noen måten å nå fram til velgerne på, hvilke råd vil du gi ham når før valgkampen tar av?
Det å holde fast ved det som er budskapet gjennom valgkampen. Så det viktigste er at det viktigste er det viktigste. Som vi pleier å si, at man må holde fast ved et budskap og et prosjekt over tid for at det skal feste seg.
Men hvordan formidle det? Altså, gjentagelse er én ting, men sånn retorisk språklig?
Ja, og være nær folk. Være nær folk i det de opplever, å knytte politikken man ønsker å føre til utfordringer som folk møter i hverdagen sin. Da. Det er alltid viktig, og det er viktig i denne valgkampen også.
Vegard Harsvik, tusen takk for at du kom til Rikspoddens studio.
Takk for at vi kom.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heyerdahls Kulturbibliotek, Bergesen-stiftelsen og Fritt Ord.